Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចក្រមបានដាក់គុកអតីតប្រធានពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមដោយសារបំភិតបំភ័យសាក់សី
សហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយការ 25% ដែលមានទឹកប្រាក់$500,000ក្នុងការនាំទំនិញចូលរបស់ចិន
ពួកធានដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្រុងហូដេដានៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ប្រទេសនីការីហ្គួអនុញ្ញាតឲ្យស៊ើបអង្កេតក្នុងអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីរងចាំការធ្វើកំណែតម្រង់តាមការសន្យាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មខ្វែងគ្នាចំពោះជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោក Paul Manafort អតីតប្រធានពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យពួកជនដែលអាចជាសាក្សីនៅពេលលោកនៅក្រៅឃុំដោយបានដាក់ប្រតិធានលោក Manafort អាយុ69ឆ្នាំអតីតសហការីទី1របស់លោក Trump ដែលជាប់គុកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ការពីសប្តាហ៍មុនពីបទចាប់ប្រកាន់ថ្មី2ស្ដីពីការរៀបរៀងយុត្តិធម៌និងការសំគំនិតដើម្បីរៀបរៀងយុត្តិធម៌មានតកតងជាមួយការប៉ុនប៉ងការពីប៉ុន្មានខែមុននេះដើម្បីឲ្យមានអធិបុលឬការផ្ដល់សក្តិកម្មនៃសាក់សៃធ្វើសហការ២នាក់ដែលមិនបានត្រូវប្រាប់ឈ្មោះការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក Manafort បាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពីអ្វីទេអំពីការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថ្មីទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Amy Berman Jackson ចៅក្រុមសហព័ន្ធបាននិយាយយូរដល់ការចោទប្រកាន់អំពីការបំផិតបំភ័យសាក់សីបានបញ្ជាឲ្យដាក់គុកលោក Manafort ដោយរងចាំការកាត់ក្តីនៅខែកញ្ញាដោយលោកស្រីបានយល់ព្រមតាមញត្តិមួយរបស់លោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសឲ្យសុំឲ្យលុបចោលការបង់ប្រាក់ធានានៅការឃុំនៅក្នុងសារមួយផ្សាយតាម Twitter លោកត្រាំបាននិយាយថាជាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលដាក់គុកអតីតប្រធានពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោករូបនេះ
Direct from Washington The Voice of America VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងអនុវត្តការយកពន្ធគយចំនួន 25% តម្លៃដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$500,000នៃការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាចិនដែលកំពុងពង្រីកចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើទៅតាមការសន្យាដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសចិនដែលយកពន្ធគយលើទំនិញដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានថាពន្ធគយទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរៀបរៀងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសចិនដែលនឹងការពារការងារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យនោះមកចុះផ្សាយការថ្ងៃសុក្រថាយើងនឹងចាត់វិធានការយកពន្ធគយ ភ្លាមភ្លាមក្នុងទំហំដូចគ្នាលទ្ធផលនៃការចរចាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលមុនឥឡូវនេះនឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាកងកម្លាំងដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងកំពង់ផែសំខាន់ Hodeida នៃប្រទេសយេម៉ែនហើយការយល់ឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ពួកយោធាយេម៉ែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងអារ៉ាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានចូលក្នុងចំណតយន្តហោះនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាថ្ងៃទី4នៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីវាយកទីក្រុង Hodeida មកវិញពីពួកឧទាន Shiite ដែលគេស្គាល់ថាពួក Houthis ប្រភពមួយជាមួយពួកយោធាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មានពួកជនប្រដាប់អាវុធគ្រាប់មីនឬគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងអាគារក្រុង Hodeida ជាកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយពីព្រោះក្រុងនេះជាកន្លែងដឹកជូលជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងម្ហូបអាហារផងដែរប្រទេសយេម៉ែនជាប្រទេសជាតិមួយជិតមានទូរភិកអង្គការ Human Rights Watch បានយាយការពិខែសុខថាខ្លួនចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ដល់ភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេរារាំងពួកជនស៊ីវិលមិនឲ្យទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ទេនោះ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយល់ព្រមអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារអន្តរជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការពារថ្មីថ្មីនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស170នាក់ស្លាប់លោក Danis Moncada រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនីការ៉ាហ្គួបាននិយាយថាការបញ្ចប់អំពើហិង្សាទាំងអស់ជាការចាំបាច់បំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយទៀតថានីការ៉ាហ្គួបានជួបប្រទះឧក្កតកម្មដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនបព្វជិតកាតូលិក Leopoldo Brenes បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដោយមានវិហារកាតូលិកធ្វើជាសាក្សីនិងអ្នកសម្របសម្រួលពួកអ្នកចរចាក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាលើការដករបាំងរារាំងផ្លូវដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គួលោកដានីយ៉ែលអូតេហ្កាដែលជាអតីតតបប្រៃឆ្វេងនិយមបានចាប់ផ្ដើមការវិខែមេសាផ្លាស់ប្ដូរសំណើអំពីប្រាក់ចូលនិវត្តក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រឈមនឹងប៉ូលីសនិងកងប្រតិព័ទ្ធប្រធានាធិបតីអូតេហ្កាបានបញ្ជាផ្ដាល់ចម្លើយដល់ការអំពាវនាវដោយសកម្មជននិងវិហារគ្រីស្ទសាសនាដើម្បីលើកពេលការបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ2021មកដល់ឆ្នាំ2019វិញក៏ប៉ុន្តែចង្អុលបង្ហាញពីការប្រងពៀបស្ដាប់សំណើទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងស្ថាប័ននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីរងចាំការធ្វើកំណែទម្រង់តាមការសន្យាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មខ្វែងគ្នាចំពោះជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកត្រាំថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គំគួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារគ្មានការងារធ្វើស្ត្រីក្នុងតំបន់ខាឈ្មៀសម្រាប់ចាត់បង្កើតមុខជំនួយអនឡាញដោយខ្លួនឯងអ ស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសារព័ត៌មានជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តអំពីការធ្វើកំណាយតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីមានសារចម្រោះមកពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោក David Boyle រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពោជិននិងលោកឆេងចាន់នីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកកសែតម៉ាឡេស៊ីកំពុងសប្បាយរីករាយនឹងសេរីភាពមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចមិនរំពឹងទុកបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងបណ្ដាញព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនិងការរំខានយយីចំពោះបណ្ដាញព័ត៌មានដែលរឹងរូសដូចជាកសែតម៉ាឡេស៊ីគីនីដែលហ៊ានតតាំងជាមួយលោកណាជីប្រាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចបានធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោកជីវិតទើបតែមានភាពងាយស្រួលឡើងលោក Steven Gan និពន្ធនាយកកាសែត Malaysia Kini បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែដោយរឿងក្តីពុករលួយរបស់លោកណាជីបឥឡូវនេះកំពុងខ្លាយព័ត៌មាននាំមុខនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ៗដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកំពុងកើតមានឡើងក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានបោះពុម្ពនិងទូរទស្សន៍
លោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកកាសែតអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុតិធិនិយមថាមានសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនត្រឹមតែសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដែរលោកនិយាយបន្តទៀតថាចំពោះបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងពីព្រោះតែការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលការរឹតបន្តឹងនេះបានរលាយបាត់ហើយហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំង
សារចម្រោះដែលគេគិតថាមកពីគណៈបកចម្រោះដែលបានបញ្ចប់រយៈពេល6ទសវត្សនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយកាលពីខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះមានការជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបដិញ្ញាចិត្តចំពោះកំណែទម្រង់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចគណៈបកបាកាតាន់ហារ៉ាប៉ាន់ដែលជាគណៈបកចម្រុះរវាងគណៈបកប្រឆាំងយូអង្វែងហើយជាមួយនឹងលោកមហាធិរមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចូលការកែតម្រង់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមហាធិរធ្លាប់មានកិត្តិស័ព្ទថាជាអ្នកបិទបណ្ដាញព័ត៌មានកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយការសារតរបស់លោកចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានបង្ហាញពីភាពសោះកក្រោះជាងដៃគូចម្រុះរបស់លោក
លោកមហាធិរបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសកាលពីថ្មីៗនេះថាអស់លោកអ្នកឃើញហើយថាខ្ញុំបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីមិនដូចដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានការលំបាកនៅទីនេះយើងមានពលរដ្ឋពហុជាតិសាសន៍ប្រសិនបើយើងចាត់ចែងមិនបានល្អទេវានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនហើយថែមទាំងប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកបាននិយាយទៀតថាដូច្នេះយើងពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ថានៅពេលដែលយើងចេញផ្សាយអ្វីវាមិនមានចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាតិសាសន៍ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានចេតនាធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសេរីភាពព័ត៌មានលោកមហាធិបបានជជែកឲ្យហេតុផលជាយូរយារណាស់មកហើយថាម៉ាឡេស៊ីផ្ដោតលើតុល្យភាពខាងជនជាតិភាគតិចរបស់ម៉ាឡេចិនឥណ្ឌាហើយជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតក៏ជាសិទ្ធិដែលមានភាពរសើបខ្លាំងដែរដែលត្រូវទប់ស្កាត់លោកអេតឡេកាស្ពីជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់បញ្ហានោះវិញក៏ប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាដែលលោកមហាធិរដឹងថាសាធារណជនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកបាននិយាយថាលោកមហាធិរចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់លោកអំពីសេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថាម៉ាឡេស៊ីមានភាពចាស់ទុំល្មមគ្រប់គ្រាន់ជាសង្គមមួយតាមការពិតនេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសរើសក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកត្រូវតែស្ដាប់បញ្ហានេះហើយធ្វើកំណែទម្រង់សេរីភាពនៃបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
លោកនិយាយដោយសម្ដៅគណៈបកអង្គការជាតិសហភាពម៉ាឡេឬ UMNO ដែលលោកមហាធិបបានដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003ថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់លោកមហាធិរមិនមានប្រវត្តិចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេលោកនិយាយទៀតថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានឃើញថាតើគណៈបករបស់លោកដែលកើតចេញពីគណៈបក UMNO នឹងគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់នោះដែរឬទេក ការពីដំបូងលោកបានគ្រប់គ្រងសេរីភាវូបនីយកម្មក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានច្រានចោលនិន្នាការនេះដែលបានបង្ខំឲ្យបិទកសែតសំខាន់ៗជាច្រើននៅចុងទសវត្ស1980ខណៈដែលឃុំឃាំងពួកអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយសេរីភាពបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងដែរក្នុងទសវត្ស1990លោកមហាធាបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីគ្មានការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោមកិច្ចផ្ដួចផ្ដើម Multi Media Super Corridor ដែលជាគម្រោងមួយមានគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគទុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ក្រោយមកលោកមហាធាបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់លោកបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ថា Facebook បានត្រួតពិនិត្យការចុះផ្សាយរបស់លោកមួយដែលបានធ្វើការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើបាបជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាចំណុចមួយក្នុងចំណុចជាច្រើនដែលបានអះអាងថាជនជាតិវីសមានការសប្បាយរីករាយពីការសម្លាប់ជនជាតិអារ៉ាប់នេះ
លោកបានប្រកាសថាការតាំងចិត្តមិនត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះជាការគូឲ្យសោកស្ដាយមួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ website ក៏ប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់រឿងវាយប្រហារជនជាតិម៉ាឡេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមហាធាបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដោយការផ្ដល់សញ្ញាប្រហែលដោយអចេតនាថាលោកមានគោលបំណងធ្វើវិសោធនកម្មជៀសជាងបោះបង់ចោលច្បាប់ព័ត៌មានคล้ายๆដែលมันមានប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្លាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចម្រុះម៉ាឡេស៊ីចំនួន20ដែលបានខឹងសម្បាពីព្រឹត្តិការណ៍បានស្នើជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលបានសន្យាទុកច្បាប់នោះជាមោឃៈនៅឯសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
ជោគវាសនារបស់ច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលគណៈបកចម្រុះប៉ាកាតានហារ៉ាប៉ាន់បានសន្យាទុកជាមុខៈដូចជាច្បាប់បោះពុំផ្សាយនៅឆ្នាំ1984ដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហាមឃាត់ឬត្រួតពិនិត្យហើយនឹងច្បាប់គមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនៅឆ្នាំ1998នៅតែជាការព្រួយបារម្ភលោក Stephen Gan នៃកាសែត Malaysia Kini គិតថាលោកមហាធាននឹងមិនធ្វើឲ្យខុសខ្លាំងដល់ការរំពឹងទុករបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឲ្យលោកឡើងកាន់អំណាចនៅពេលនេះទេទោះបីបេះដូងរបស់លោកមិនស្ថិតនៅជាមួយពួកគេទាំងស្រុងក៏ដោយ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកមហាធាជាមនុស្សអត្តាធិបតេយ្យនៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងលើកទី1របស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែល20ឆ្នាំមុនមានសំណួរថាតើលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់បានយូរប៉ុន្មានលោក Stephen Gan បាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់បានវិញឆ្ងាយដោយសារលោកមិនត្រូវគេដឹងឮថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាលោកបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនដើម្បីព្យាយាមធ្វើទៅតាមស្មារតីរបស់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាន់អំណាចហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រកាសនឹងតាមមើលយ៉ាងដិតដល់គ្រប់វិធានការរបស់លោកមហាធាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំឆេងចានី VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែផ្អែកតាមការរាយការណ៍របស់លោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានបានរាយការណ៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមានសុទ្ធិធិនិយមច្រើនជាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ជំនួបទល់មុខគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិ Capitol Hill មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell បានថ្លែងថា
Today I congratulate the president on this major step.And share his hope that it will begin a process.
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកប្រធានាធិបតីចំពោះការបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់នេះនិងការចែករំលែកនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដែលនេះគឺជាដំណើរការឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
ចំណែកឯមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Certainly Americans feel better about talking.
ពិតណាស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីការចរចានេះជាងហៅឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាការគម្រាមកំហែងសង្គ្រាម
គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Rounds បានថ្លែងថា
This was a step in the right direction and I think the world is
នេះគឺជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវមួយហើយខ្ញុំគិតថាពិភពលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងពេលឥឡូវនេះ
សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញពីចំណុចខ្សោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងភាគីចរចាទាំងពីរដែលមិនបានកំណត់ពីពេលវេលាជាក់លាក់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលុបចោលនុយក្លេអ៊ែរដែលមនុស្សទូទៅប្រាថ្នាចង់បាននោះគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងការបរទេសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបបមឺណែនដេសបានថ្លែងថា
This is the weakest statement I have ever seencome out of any engagement with North Korea.
នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្សោយបំផុតមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកដូច្នេះយើងរងចាំឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ប្រាប់យើងពីអ្វីជាផ្លូវដើរទៅមុខនិងអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក
ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានទទួលជោគជ័យធំមួយពីជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការសន្យាអ្វីទាំងអស់មេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានថ្លែងបន្ថែមថា
We have legitimized a brutal dictator who has starved his own people.If the United States
យើងបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំដែលខុសខើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមួយនេះខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលអ្វីដែលជាការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយនិងមិនបានទទួលសម្បទានយូរអង្វែងពីកូរ៉េខាងជើងនោះទេជោគជ័យនៃជំនួបកម្ពុជានេះគឺបានទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយការនេះគឺជាការបរាជ័យមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
ក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទូចថាពួកគេបានមើលឃើញពីឧបសគ្គនានានៅចំពោះមុខហើយសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mike Rounds បានថ្លែងថា
Anybody that thinks that we're going to fix you know 50 years plus of major challenges here
អ្នកដែលគិតថាយើងនឹងដោះស្រាយវិបត្តិដែលកើតឡើងជាង50ឆ្នាំដោយការប្រជុំតែមួយថ្ងៃនោះគឺមិនយល់ពីរឿងជាក់ស្ដែងទេការងារនេះមិនងាយស្រួលនោះទេវានឹងមិនអាចកើតឡើងភ្លាមៗបានទេ
សមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកទាំងពីរបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោក Trump ប្រហែលជាបានបង្កើតជាមួយលោក Kim នោះនឹងមិនជួយលុបចោលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងដ៏អាក្រក់នោះទេសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក John Kennedy បានថ្លែងថា
Kim Jong Un is a butcherand he is a butcher of his own people
លោក Kim Jong Un គឺជាឃាតករលោកគឺជាឃាតករសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការដែលយកហេតុផលនិយាយជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះគឺដូចជាយកដៃទៅហុចចំណីឲ្យត្រីឆ្លាមអញ្ចឹង
សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Jane Shaheen បានថ្លែងថា
We can't lose sight of the fact that there are terrible horrific humanitarian issues in
យើងមិនអាចបំភ្លេចវិបត្តិមនុស្សធម៌បញ្ហាគួរឲ្យខ្លាចនានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទេវាជាការព្រួយបារម្ភដែលលោក Trump និយាយលើកដំកើងលោក Kim Jong Un ប៉ុន្តែនិយាយប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងជាអ្នកជិតខាងក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងនោះ
លោកស្រី Shaheen និងសមាជិកប្រតិភិផ្សេងទៀតបានថ្លែងបន្ថែមថាមិនគួរមានការលុបចោលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីទៅតាមការស្នើរបស់លោក Trump ដោយគ្មានការពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់នោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលទំនងជាសំខាន់បំផុតដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅការបដិញ្ញារបស់លោកនៅក្នុងការរៀបរៀងអ្វីដែលលោកបានហៅថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីខាឡាបាបនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ដូចនេះបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងទាហានអាមេរិកកាំងដែលឈរជើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវការការបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះហើយស្របពេលនោះដែរទទួលបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាពីអ្នកជំនាញខាងយោធាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការពិភាក្សារវាងប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោក Trump បានប្រាប់អ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះថាលោកចង់បញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សកន្លងមកនេះលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We are going to get out of the war games that cost so much money. You know where we because I think number one it's very provocative and I want to do it and I think they're very happy about it because it is
យើងនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធដែលចំណាយអធវិការជាច្រើនកន្លងមកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាទី1សមយុទ្ធនេះគឺជាទង្វើបង្កហេតុខ្ញុំគិតថាពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈបង្កហេតុប៉ុន្តែវាចំណាយអស់ថវិកាជាច្រើនដើម្បីធ្វើរឿងនេះហើយយើងនឹងមិនធ្វើសមយុទ្ធនេះតទៅទៀតទេដរាបណាយើងកំពុងចរចាដោយស្មោះត្រង
់អ្នកជំនាញមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮថាប្រធាននៃទីអាមេរិកចាត់ទុកការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានអះអាងដូចនេះដែរលោក Carl Furrier នៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េ Korea Economic Institute of America បាននិយាយថា
He called it provocative himself which is not something that any American
But
president
But Tiny Tap Dai Tram ខ្លួនលោកផ្ទាល់បានហៅការធ្វើសមយុទ្ធនោះថាជាការបង្កហេតុដែលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាធ្លាប់បានធ្វើពីពេលមុននោះទេជាទូទៅការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាការការពារខ្លួន
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការសម្រេចចិត្តដូចនេះរបស់លោក Trump ដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកអត្ថន័យពិតប្រាកដឬក៏គោលបំណងពិតប្រាកដនៃការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump ជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទាហានអាមេរិកកាំងមិនទាន់ទទួលបានការណែនាំបន្ថែមណាមួយអំពីការអនុវត្តឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីការធ្វើសមយុទ្ធនេះនោះទេហើយពួកគេនឹងនៅតែបន្តឈរជើងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដដែលរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានការណែនាំផ្លូវការណាមួយឲ្យធ្វើដូច្នេះអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាការសម្ដែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាគឺជាដំណើរថយក្រោយនិងជាការធ្វើសម្បទានមួយលោក Carl Furrier បាននិយាយថា
If you look back earlier this year Kim Jong-un had made a statement essentially stating that he understood the validity the legal validity the need to hold these exercises
ប្រសិនបើអ្នកកលេចមើលទៅកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើការប្រកាសដោយបញ្ជាក់ថាលោកយល់ពីសភលភាពផ្លូវច្បាប់និងពីតម្រូវការនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធទាំងនេះហើយឥឡូវនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់ធ្វើសមយុទ្ធទាំងនេះនេះគឺជាការវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញដ៏ខ្លាំងមួយនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះដែលកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ធ្វើសកម្មភាពចានអ្វីនោះទេ
អ្នកដតីទៀតបានជំទាស់នឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយពួកគេបានអបអរសាទរជំរើសរបស់លោក Trump ដូចនេះថាជាជំហានដ៏មឹងម៉ាត់ដំបូងមួយនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងចុងក្រោយមួយនៃការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវរៈសេនីយ៍តូយោធាជោនិវត្តលោក Daniel Davis នៃអង្គការ Defense Priorities បាននិយាយថា
If taking these actions and it's just a pause it's not a concession we're literally giving nothing we're simply not taking action here while continuing to train and we have our capabilities that are not diminished
បើសិនមកយើងចាត់វិធានការទាំងនេះហើយវាគ្រាន់តែជាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននោះវាមិនមែនជាការធ្វើសម្បទាននោះទេដោយសារយើងមិនបានផ្ដល់អ្វីមួយនោះដល់កូរ៉េខាងជើងទេយើងគ្រាន់តែមិនធ្វើសម្បយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតែបន្តវឹកហាត់ទៅមុខទៀតហើយសមត្ថភាពរបស់យើងគឺនៅដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនោះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៃការគម្រាមកំហែងនិងនៅទីបំផុតឈានទៅដល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយនោះវាពិតជាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានអាមេរិកកាំង 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមានតែក្រុមតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានទាហានប្រហែល 3,500 នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលជាកងពលតូចខាងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Daniel Davis បានស្នើថាលោក Trump អាចធ្វើលើសពីនេះទៀតតែកទៅនឹងការដែលអាចផ្ទេរទាហានទាំងនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ លោក Daniel Davis បាននិយាយថា
What's the purpose of those troops at all? It's to protect us. But if removing those troops can be a component of protecting us even to a greater degree, then that's something we should be considering.
គឺដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើការដកទាហានទាំងនោះចេញគឺជាផ្នែកមួយនៃការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទាហានអាមេរិកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែស្ថិតនៅក្រៅការចរចាដដែលស្របពេលដែលលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនចាត់វិធានការដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននានាដើម្បីឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារគ្មានការងារធ្វើស្ត្រីក្នុងតំបន់ខាឈ្មៀសម្រាប់ចិត្តបង្កើតមុខជំនួញអនឡាញដោយខ្លួនឯងទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រឹមបន្ទោសពួកប្រជាធិបតេយ្យទៀតអំពីការបែកបាក់គ្រួសាររបស់ក្រុមជនឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអេតអាល់ហ្វឺត
ការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលឲ្យទាហានប៉ាគីស្ថាន3នាក់ស្លាប
់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបលើកូរ៉េខាងជើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្ឋ្រាំនៅតែបន្តបន្ទោសពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកចំពោះសកម្មភាពដែលបំបែកពួកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយនៅពេលគ្រួសារពួកគេត្រូវចាប់ដោយសារឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកដោយខុសច្បាប់ដោយសរសេរតាម Twitter កាលពីខែសុខលោកបានបន្ទោសការបែកបាក់គ្រួសារលើរបៀបវិរៈនីតិបញ្ញត្តិយ៉ាងឃោរឃៅរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យពួកសាធារណរដ្ឋមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏គ្មានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការបំបែកឪពុកម្ដាយពីកូនឡើយក៏ប៉ុន្តែមានគោលនយោបាយមួយបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលត្រឹមកាលពីខែមេសាលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគោលនយោបាយគ្មានអន់អោនអំពីការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីតឹមមានឡើងនៅពេលដែលសេចក្តីអននេះអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្របសម្រួលរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពីអន្តរប្រវេសន៍បានលេចឮដល់សាធារណជន
VOA ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអេតអាល់ហ្វីតជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកត់សម្គាល់នៃការបញ្ចប់រដូវពិសេសរ៉ាម៉ាដានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺជាការបញ្ចប់រដូវបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៅពេលដែលការតមចំណីអាហាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចដែលមានរយៈពេល1ខែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអាសរ៉ាហ្គានីកាលពីថ្ងៃសុក្របានសរសើរការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយពួកតាលីបង់នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិដើម្បីប្រកាសការឈប់សម្រាកបុណ្យអេតនេះការឈប់បាញ់គ្នានេះមានរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីកាននេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរជាងនេះហើយបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យពួកតាលីបានមកចូលរួមតុចារចរប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដបានចូលរួមការសូត្រធម៌នៅឯពិធីបុណ្យអេតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងតាទូសដែលជាទីក្រុងមួយនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយមេដឹកនាំនេះទូទាំងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមនុស្សរាប់សែននាក់បានទៅកំពង់សាឡាង និងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងនៅទីក្រុងដាកាក្នុងក្តីសង្ឃឹមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យអេតបង់ក្លាដេសមានគម្រោងធ្វើពិធីបុណ្យអេតនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលពឹងផ្អែកលើការមើលព្រះខែ
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកភារជនមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឆ្មក់វាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខបណ្តាលឲ្យទាហាន3នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកព្រំដែនវ៉ាហ្ស៊ីរីស្ថានខាងជើងហើយបានបណ្តាលឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកអ្នកវាយប្រហារនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានកត់សម្គាល់ថាការបាញ់កំភ្លើងតគ្នានេះបាននាំឲ្យភារវជន5នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានរុញច្រានដោយក្លាហាននៃការប៉ុនប៉ងទាំងអស់ដើម្បីវាយកប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខទាំងនោះ
ការព្រួយកង្វល់ពីការមិននិយាយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយនៅចំនួនកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបលើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកថូម៉ាស់អូជាឃ្វីនតាណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនបាននិយាយថាมันមានការនិយាយយោងណាមួយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះដែលខ្ញុំបានឃើញគឺពាក្យវិបុលរភាពដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅអបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុននៅឯជំនួបកំពូលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅកោះសិនតូសាប្រទេសសិង្ហបុរីបានចែងពីចំណុច4ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានតាំងចិត្តឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងហើយបានសម្រេចធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តអតិធិធិរបស់ឆ្លេសឹកអាមេរិកាំងនឹងទៅហ៊ានបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបាននិយាយពីការអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទេ
លោកអាប៊ីអាហ្មេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអេត្យូពីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយនៅពេលមានកិច្ចការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងលោកប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីមូហាម៉េតអាប់ឌុលឡាហ៊ីហ្វាម៉ាជូបានទៅស្វាគមន៍ទទួលលោកអាម៉េតនៅឯចំណតយន្តហោះនៅក្នុងសារមួយផ្សាយតាម Twitter លោកហ្វាម៉ាជូបាននិយាយប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេត្យូពីថាសូមស្វាគមន៍អាចដាំនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូជាកិត្តិយសមួយក្នុងការទទួលលោកនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងស្ថិតនៅទីនេះប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុខរីករាយនិកតកាឡៃរបស់លោកអាម៉េតក៏បានធ្វីតដែរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប៊ីបាននាំយកសារនៃសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសអេត្យូពីជាមួយប្រជារាស្ត្រសូម៉ាលីដែលមិនទ្រុឌទ្រោមក្រោយពីបានត្រួតពលកិត្តិយសនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមកលោកអាម៉េតក៏ជិះរថយន្តទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើកិច្ចចរចាគ្នា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់សារឬអត្ថបទបែបស្អប់គុំគួនណាមួយ ចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានលើកឡើងដូចនេះបន្ទាប់ពីបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោករីកាហ៊ូសេននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសកលលោកមួយចាំបាច់នឹងត្រូវបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនចំពោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគោលនយោបាយកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017មកក្រុមហ៊ុន Facebook បានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះវិធានការប្រឆាំងនឹងគណនី Facebook ណាដែលបានប្រើវេទិកានេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាជាតិសាសន៍មួយដែលត្រូវបានគេបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដោយថ្លែងនៅឯអង្គការមូលនិធិអមេរិកកាំងថ្មី New America Foundation អ្នកស្រី Monica Bickert ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសកលលោកនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការកែប្រែឲ្យប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះប៉ុន្តែសកម្មភាពបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការបង្ហោះសារដែលពោពេញដោយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាអ្នកស្រី Bickert បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថារឿងដ៏ធំបំផុតមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ភាគខាងលិចប្រទេសជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានេះមានចំនួនប្រហែល1លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានេះចំនួន790,000នាក់បានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងដោយសារតែការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការបង្ក្រាបនេះត្រូវបានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអះអាងថាជាការវាយប្រហារលើពួកភេរវជន
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទប្រកាន់ Facebook ថាបានបង្កើនអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍ភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនចាត់វិធានការភ្លាមៗប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជ្រុលនិយមនានាដែលបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលក្នុងនោះមានតាំងពីសារបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមរហូតដល់អត្ថបទព័ត៌មានប្រឌិតរូបភាពប្រឌិតនិងវីដេអូប្រឌិតផ្សេងៗជាដើមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញថាមធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាជាពិសេស Facebook បានដើរតួដ៏មើងម៉ាត់មួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំខ្លាចថាក្រុមហ៊ុន Facebook ឥឡូវនេះបានខ្លាយជាវេទិកាបែបអសិលធម៌មួយហើយនេះមិនមែនជាគោលបំណងដើមដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនោះទេ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាពួកគេមិនលើកលែងចំពោះករណីពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននោះទេហើយពួកគេនឹងផ្អាកនឹងពេលខ្លះលុបគណនី Facebook ណាដែលផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអត្ថបទឬក៏សារណាដែលជំរុញឲ្យមានការស្អប់គុំគួនគ្នាទោះបីជាមានការលម្អក៏ដោយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅសមាគមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធស្នេហាជាតិដ៏តឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថា Ma Batha និងព្រះសង្ឃល្បីឈ្មោះ២អង្គដោយសារតែការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាការពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Facebook បានផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍មួយកម្រាស់86ទំព័រដែលនេះជារបាយការណ៍លើកដំបូងបង្អស់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអត្ថបទឬក៏សារណាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានលុបចោលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអត្ថបទឬសារបែបស្អប់គុំគួនចំនួន2,500,000ដែលបានទាញចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook ពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមនោះអត្ថបទឬក៏សារចំនួន 38% ត្រូវបានផ្នែកបញ្ញានិម្មិតឬ AI នៃក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេ
នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោក Guy Rosen អនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថា
ក្រុមហ៊ុន Facebook មានការលំបាកនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលពាក្យសម្ដីស្អប់គុំគួនដែលភាគច្រើនគឺដោយសារតែការលំបាករបស់ផ្នែកបញ្ញានិមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌លោក Guy Rosen បាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅតែមិនដំណើរការល្អលើរឿងហ្នឹងដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវការការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាពួកគេក៏បានជួលបុគ្គលិកផងដែរឲ្យពិនិត្យមើលអត្ថបទឬក៏សារជាភាសាភូមាដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់ផ្នែកបញ្ញានិមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនន
ៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតមួយច្បាប់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបន្ថែមបុគ្គលិកជាអ្នកពិនិត្យមើលអត្ថបទឬក៏សារជាភាសាភូមារាប់សិបនាក់ដើម្បីតាមដានពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលដែលសារព័ត៌មាន The New York Times ទទួលបានលោក Zuckerberg បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបង្កើនបុគ្គលិកនៅទូទាំងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានក្រុមមួយដែលមានភារកិច្ចបង្កើតមធ្យោបាយជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបើយោងទៅលើអ្នកស្រី Monica Bickert ដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះចំនួនអ្នកត្រួតពិនិត្យភាសាភូមិក៏ត្រូវការបង្កើនផងដែរដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាមួយនេះអ្នកស្រី Monica Bickert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាជាពិសេសចំពោះទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលមានបញ្ហាតាក់ទិននឹងពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនថាតើដោយសារតែមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះឬក៏ដោយសារតែមានលំហូរជនចំណាកស្រុកបានជាមានពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួនជាច្រើនកើតឡើងដូចនេះនៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកភាសាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយយើងឃើញដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការបំបែកខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Kashmir ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះអំពើហិង្សាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1989គេបានប្រមាណថាមនុស្សជាង 60,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចលាចលនៃចំនួនក្នុងតំបន់ហេមពៀននេះមនុស្សជាង 10,000 នាក់បានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារការចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំបញ្ហានេះជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយសម្រាប់យុវជននៅក្នុងតំបន់នេះស្ត្រីក្មេងៗដែលបានទទួលការអប់រំក៏មានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយក្រុមកំពុងពុះពារជំនះឧបសគ្គនេះដោយខ្លួនឯងលោក Joseph Jamil រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Kashmir ហើយលោក Cheng Chanee ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ចលនាប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ Kashmir ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2016រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកបំបីខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យដាក់បំរាមគូចរជាញឹកញាប់ដែលបានបង្អាក់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបឈ្មោះថា Benis ចង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងកាន់តែប្រសើរឡើង Benis ដែលជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថា
There are so many things that girls can do. Everyone has their own skills. When you have yearning to do something, no one
ស្ត្រីវ័យក្មេងអាចធ្វើអ្វីៗបានជាច្រើនហើយម្នាក់ៗមានចំណេញរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយនោះគ្មាននរណាអាចបង្អាក់អ្នកបានឡើយ
ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយសម្រាប់យុវជននៅទីនេះបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានការអប់រំក៏ដោយតំបន់កាស្មៀដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដោយប្រទេសឥណ្ឌាមានអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ជាង 12% នេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌានិងទីផ្សារភិហុនបំបេBinish ថ្លែងបន្តទៀតថា
We realize that getting jobs in Kashmir has become difficult. You have to go
យើងដឹងថាការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Kashmir កាន់តែពិបាកអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនដំណាក់កាលមុននឹងទទួលបានការងារធ្វើដូច្នេះហើយពួកយើងសម្រេចចិត្តក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងពួកយើងបាននិយាយថាតោះយើងសាកមើលសមត្ថភាពរបស់យើងដោយធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង
Binis និងអ្នកផ្សេងទៀតបានចាប់ដើមផលិតរបស់របរថ្មីៗដែលមិនមានលក់នៅកន្លែងដទៃទៀត ពួកគេបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេចំនួននៃការលក់មានការកើនឡើងក្រោយពីបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Instagram និង Facebook ដែលមានគណនីឈ្មោះថា Crafts World Kashmir ចាប់ពីពេលនោះមកការលក់របស់ក្រុមនេះមានទឹកប្រាក់ប្រហែល $1,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែអូម៉ៃរ៉ាដែលជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
I was working as a teacher at a private school to which my parents had no objection.
When we then ការពីមុនខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនឯកជនមួយកន្លែងហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនបានជំទាស់នឹងការងារនឹងទេបន្ទាប់មកពួកយើងគិតថាគួរតែធ្វើអ្វីមួយប្លែកពីនេះតាមពិតទៅឪពុកម្ដាយរបស់ពួកយើងបានលើកទឹកចិត្តពួកយើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានឃើញយើងខិតខំបំពេញការងារនេះ
មន្ត្រីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានការងារក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថានៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំកាស្មៀរវ៉ាលីនេះមានយុវជនអត់ការងារធ្វើរហូតដល់87,000នាក់មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីជួយបង្កើតឲ្យមានសហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើនទៀតលោកវ៉ាហិតរ៉េម៉ាន់ប៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជនចាមូនិងកាស្មៀរបាននិយាយថា
There are plenty of efforts by the government to create new ways to create jobs so there are multiple things going on
រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរោចវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការបង្កើតការងារមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកំពុងកើតឡើងដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការសន្តិភាពបញ្ហាអត់ការងារធ្វើអាចដោះស្រាយបានលុះត្រាតែតំបន់នេះមានស្ថិរភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានរដ្ឋបတ်ការផ្ដល់ទៅថាការឲ្យប៉ូលីសប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងមន្ត្រីដទៃទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សជាង140នាក់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើក្បួនដង្ហែបែបសន្តិវិធីនៅក្នុងទិវាមេដានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាហ្គួនិងទីក្រុងដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភារួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារទៅលើមេដាដែលកាន់ទុកកូនកូនរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើបាតកម្មនានាដែលចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបន្ថែមពីលើនេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានវាយតប់ហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកត្រូវរងការវាយប្រហារយោងតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអាជ្ញាធរនីការ៉ាហ្គួក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស6រូបផងដែរលើពីនេះទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការគំរាមសម្លាប់អំពើហិង្សានិងការគំរាមប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានសិស្សនិស្សិតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកនៅវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនិងអ្នកដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hidden Nawert បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានយោបាយដោយប៉ូលីសនិងជនឧក្រិដ្ឋគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួពិសេសនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដោយថ្លែងថាវាបានបង្ហាញពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានជាលទ្ធផលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានសម្រេចចិត្តធ្វើការរឹតបន្តឹងលើការផ្ដល់ទៅថាការដល់បុគ្គលណាដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សឬធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួការរឹតបន្តឹងនោះនឹងរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមានក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសជាតិមន្ត្រីសាលាក្រុងនិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបការរដ្ឋបတ်ទៅលើការផ្ដល់ទៅថាការមានគោលបំណងចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលបញ្ជាឬទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីណាវ៉ាត់បានថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះធ្វើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយមាននីតិរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាហ្គួទីក្រុងលេអងទីក្រុងអេស្តេលីនិងទីក្រុងម៉ាតាកាល់ប៉ានៅក្នុងកលតិសៈខ្លះសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះក៏ត្រូវហាមឃាត់ការផ្ដល់ទៅថាការឲ្យផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនោះជាសាធារណៈនោះទេដោយសារតែច្បាប់រក្សារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់មួយដែលក្រុមអ្នកបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកស្រីណាអឺតបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាការរដ្ឋបတ်ការផ្ដល់ទៅថាការនោះគឺសំដៅផ្ទាល់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួននិងមិនបានសំដៅដោយផ្ទាល់ទៅលើពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងថាយើងនឹងបន្តពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងចាត់វិធានការបន្ទាប់បើសិនជាចាំបាច់អាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងគាំទ្រកិច្ចចរចាប្រកបដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះ
ប លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានសុំឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីផែនការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារមានការគំរាមកំហែងដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីភេរវកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីណែនាំនេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងកន្លែង11នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសនេះបានព្រមានថាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលមានកម្រិតធំដូចជាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ជាកន្លែងតាក់ទាញទីដៅសម្រាប់ពួកភេរវកជនធ្វើការវាយប្រហារពួកភេរវកជនប្រហែលជាស្វាស្វែងធ្វើការវាយប្រហារនៅកន្លែងដែលមានការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះដូចជាក្នុងកីឡាឋានកន្លែងដែលពួកអ្នកចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់ទាត់ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីមើលការប្រកួតកន្លែងទេសចរកន្លែងដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងសាធារណៈឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរវីដេអូដែលលេចធ្លាយរបស់ប្រធានាធិបតីតួកគីគឺលោករីសេបតាយីបអឺដូហ្គាន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីលទ្ធភាពនៃការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភានៃប្រទេសតួកគីដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខនេះវីដេអូបង្ហាញពីប្រធានាធិបតីអូដូហ្គាន់ដែលប្រាប់ពួកមន្ត្រីគណៈបកធ្វើឲ្យប្រកាសពជាថាបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការឃ្លាំមើលប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតដើម្បីបញ្ចប់ការងារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមុនពេលចាប់ផ្ដើមក្នុងវីដេអូនោះប្រធានាធិបតីតុកីអឺរ៉ង់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយពាក្យពេចន៍ទាំងនេះទៅកាន់សាធារណជនបានទេខ្ញុំកំពុងនិយាយពាក្យពេចន៍ទាំងនេះជាមួយអស់លោកអ្នកនៅទីនេះគណៈដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អាមេរិកសោកស្ដាយនឹងក្រុម USA មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមពាន World Cup ជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986មកនោះពួកគេនៅតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នេះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះបានចែករំលែកការអាក់អន់ចិត្តការសាទរនិងការទុះទីក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកនៅឯពហុកីឡាឋានជាតិយ៉ាងគីក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលផ្ដាច់ប្រត់ក្រុមញូវយ៉កស៊ីធីនិងក្រុមអាត់ឡង់តាយូណៃតេដបានបញ្ចប់បានពិន្ទុស្មើគ្នា1ទល់នឹង1លោកអាដាមស្វីហ្វជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកដែលពាក់អាវមានផ្លាកសញ្ញាក្រុមអាមេរិកបានរំលឹកឡើងវិញពីការកំចាត់ក្រុម USA ពីការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World CupFIFA ក្នុងឆ្នាំ2018កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅក្រុម USA បានចាញ់ប្រទេស Trinidad and Tobago ដោយពិន្ទុ2ទល់នឹង1
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.